vi vil i hvert fald have så mange som muligt til at gøre det. Derfor er der en klar opfordring, ikke kun for os i regeringen. Vi kan sige, der er en bred vifte af Folketingets partier, der står bag det her. Lige så vel som vores sikkerhedseksperter, privatlivseksperter, siger, dette er sikkert, det er enkelt, og det er trygt for den enkelte, og der er ingen overvågning, der ligger i den her app. Og det er jo det helt klare. Jeg tror, det er et vigtigt fundament for, at vi får så mange som muligt til at downloade den. Og når den er downloadet, så kører den, og så er det bare i lommen med telefonen. Og så får du altså en besked, hvis du har været i nærheden af en smittet.
Måske er du en af de mange danskere, der har downloadet myndighedernes app med det meget passende navn Smittestop, som skal hjælpe med at stoppe spredningen af coronavirusen. Måske er du ligesom mig fast bruger af Google Maps, og måske vinker du til overvågningskameraerne, hver gang du passerer et på gaden eller i supermarkederne. Uanset hvad, så er overvågningen til stede i vores samfund, og coronapandemien har konkretiseret, hvordan overvågningen kan bruges og misbruges. I dette afsnit af På den anden side vil jeg sammen med dagens panel forsøge at give et overblik over de vigtigste overvågningstendenser, som vi har set under coronapandemien, og give et bud på, hvad der kommer til at blive en fast del af vores hverdag og samfund på den anden side. Mit navn er Marie Høst. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit panel i dag består af tre herrer, der på hver deres måde har stor erfaring med og holdninger til overvågning. Først og fremmest velkommen til dig, Niels Elgaard Larsen. Du er næstformand i IT Politisk Forening. I interesserer jer for borgernes rettigheder i det digitale samfund og er finansieret via jeres medlemmer og er udover det uafhængige. Vi har heldigvis masser af tid til at folde vores emne ud i dag, så hvis vi bare lige starter med at ridse i overfladen, hvad er så de væsentligste tendenser, som du har set under coronapandemien?
Ja, i virkeligheden har der ikke været så mange i Danmark. Vi er sluppet bedre, end man troede. I starten var der en masse idéer, og som var rimelig skræmmende. Så har vi fået den der smittestop-app, men som trods alt er frivillig. I andre lande er det nærmest blevet til sådan en tvungen digital fodlænke. Men det hænger måske også sammen med, at i Danmark har vi usandsynlig meget overvågning i forvejen. Så der har ikke været så meget mere, man kunne finde på. Men det, vi er sluppet forløbig billigere, end man kunne have frygtet.
Min anden gæst i panelet er dig, Palle G. Dinesen. Du er medstifter af startup-virksomheden Ubiquisense, der under coronakrisen udviklede et overvågningsværktøj, der kunne bruges i eksempelvis storcentre og museer. Vi folder hele den her fortælling ud lige om lidt, men Palle, kan du lige starte med at forklare kort, hvad jeres løsning går ud på?
Ja, i virkeligheden så lavede vi et lag, som lægger oven på eksisterende overvågning, hvor man kan finde ud af, hvor tæt folk står på hinanden, og hvor man lægger det op i vores dataplatform, hvor man der kan dels lave nogle alarmer i realtid, hvis der opstår store grupper i et storcenter for eksempel. Men jeg tror vigtigere, så samler vi data op over tid og kan se, om der er nogle hotspots for eksempel i et storcenter, hvor folk har en tendens til at samle sig for meget, hvor man så kan lave nogle tiltag til at sikre, at det ikke sker, så man hjælper folk på den måde.
Og så har vi også besøg af dig, Christian Wernberg Torgård. Du er ansvarlig for cyber hos KPMG. Du er også bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed, sidder i Dansk Industris Informationssikkerhedsudvalg, og så sidder du i det nationale cybersikkerhedsråd, som rådgiver regeringen om cybersikkerhedsstrategier og tiltag. Fik jeg sagt cyber?
Ja, meget cyber.
Meget cyber. Når det kommer til netop cybersikkerhed, som er en vigtig del af hele den her overvågningsdebat, hvilke interessante perspektiver har covid-19 så bragt med sig?
Der er selvfølgelig hele overvågningsaspektet, som der har været talt meget om, men så er der jo også et kriminalitetsaspekt, som vi har set, hvor der er folk, der har misbrugt krisen til at lave alle mulige falske initiativer. Vi har set folk, der er blevet forsøgt svindlet, hvor man har forsøgt sig at franare sig dem deres NemID gennem at udgive sig for myndighedspersoner, der kom og tilbød dem coronatest for eksempel. Falske varer er blevet solgt osv. Så der har været rigtig mange cybersikkerhedsmæssige aspekter af covid-19.
I løbet af det her program, der skal vi blandt andet tale om vores allerede førnævnte smittestop-app. Vi skal til Kina og Sydkorea, og så taler vi også om overvågning i yderste potens med eksempelvis ansigtsgenkendelse. Men vi starter i vores egen lille andedam.
Danmark er i fuld gang med en forsigtig genåbning, men vi skal vende os til en ny hverdag. En hverdag, hvor vi fortsat skal gøre en indsats for at passe godt på hinanden. Appen Smittestop skal hjælpe os med netop det. Hvis du har været tæt på en, der er smittet, giver appen dig besked, og du kan hurtigt følge myndighedernes anbefalinger. Du finder Smittestop-appen der, hvor du normalt henter dine mobilapps. Hent Smittestop nu og hjælp med at bryde smittekæden. Læs mere på smittestop.dk.
Palle, nu nævnte du lige, hvad jeres overvågningsværktøj går ud på. Men hvad er det, jeres idé den vokser ud af?
Ja, så egentlig er vi jo, vi startede vores virksomhed for 4 år siden for at hjælpe med at samle data op i bygninger og forstå, hvordan mennesker bruger bygninger. Og det er med 2 formål. Det ene er at skabe en bedre oplevelse for de folk, som er i bygningerne, nemmere at kunne finde ledige arbejdspladser, ledige mødelokaler. Og dels for at kunne gøre bygningerne mere energioptimerede ved, at man kun faktisk har den plads, man har brug for, og man kun har det antal kvadratmeter, man har brug for. Så det er der, vi kommer fra, og der tog vi jo en meget... vi har lavet vores egen sensor. Den er egentlig baseret på et lille kamera, og så sidder der et lille embedded system, det vil sige en lille computer direkte i sensoren, hvor vi processerer de der billeder. I hele vores tid gjorde det meget stort nummer ud af, at vi aldrig sender nogen billeder ud af sensoren, men det kun er data, der fortæller, hvor mange mennesker der er til stede, og hvor de er henne. Men ikke for eksempel, hvem de mennesker er, og aldrig nogensinde nogen billeder eller video ud fra de her sensorer. Men det vi kan, det er så at finde ud af, hvordan folk bruger bygninger, og på den måde være med til at optimere i virkeligheden brugen af store bygninger især.
Ja, for den løsning, I har lavet nu, den bruger jo faktisk billeder.
Det gør den, og det krævede en hel masse overvejelser. Så det, der skete, var, at da corona ramte, så gik alle vores kunder hjem, fordi de blev sendt hjem af alle de store bygninger, alle de store kontorbygninger. Så vi havde en masse projekter, der blev sat på hold. Som startup virksomhed så skal man jo gøre alt hvad man kan for at overleve, og vi satte os ikke til at trille tommefingre og tænke, hvad kan vi så bruge det vi har udviklet til, og fandt ud af, at vi kan noget med at måle afstand mellem mennesker. Det gør vi også i kontorer, og tænkte, jamen der må være brug for at måle afstand mellem mennesker i når man begynder at åbne op igen, for eksempel i store centre og museer, som du nævnte før. Så vi udviklede en løsning, der kunne lægges oven på eksisterende overvågningskameraer, hvor vi med vores algoritmer kan måle, hvor folk er henne og hvor tæt de står sammen. Men igen, ikke hvem de folk er. Så ansigtsgenkendelse, det holder vi os langt fra.
Niels, når du hører Palle fortælle om denne her løsning og deres software, er der så nogle alarmklokker, der ringer for dig?
Ja, men mit problem er ikke, nu stoler jeg så på, hvad Palle siger, at de ikke sender data om folk ud. Mit problem er jo de grundlæggende, at man i det hele taget har alle de her kameraer, som overvåger folk til at starte med. Og jo flere ting, man bruger, og jo flere ting, man bygger sammen, jo mere motivation kunne du bruge til at sætte flere og flere af de her kameraer op, og som vi siger, information wants to be free, det vil blive brugt til andre ting. Og i sidste ende vil jeg måske ikke have lyst til at arbejde et sted, hvor jeg bliver overvåget af videokameraer. Så det er ikke selve det, at Palles løsning kommer ovenpå, det er det, de kameraer er der i forvejen. Og virksomheden kunne være motiveret til at installere flere af dem, fordi man nu også kan bruge det til en ekstra ting ud af mange ting.
Så det er ikke Palles løsning, det er alle dem, der tager Palles løsning og vil bruge den til noget andet, dybest set?
Ja, altså i enhver virksomhed er der en afvejning, kan det her betale sig, der er fordele og ulemper, og jo flere ting, man kan bruge det til, så har man en ekstra grund til at sætte endnu flere kameraer op.
Christian, hvis vi holder lidt fast i skepsisen her, ud fra et IT-sikkerhedsmæssigt synspunkt, er løsninger som den her ikke så med til både at bidrage til overvågning, men også at give endnu mere data, som potentielt kan hackes?
Det er rigtigt, at der sker en øget opsamling af data, men det vi jo skal holde os for øje, det er, at vi har en eller anden balance i forhold til, hvad er det for data, vi opsamler med hvilket formål, og hvad er det for en værdi, vi som samfund får af de data. Jeg synes jo for eksempel, at det er meget værdifuldt, at man kan have systemer, der oplyser om, at afstand ikke er overholdt. Det er meget værdifuldt, at vi har data, som kan fortælle os, hvorvidt børn og unge er udsat. Vi har data, som kan fortælle os om, hvorvidt der er bieffekter af medicin. Så hele det at kunne have hele den her anvendelse af data, der er opsamlet, Det er bestemt relevant. Og så er der selvfølgelig, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Nielsen siger, at når man opsamler data, så er der en potentiel risiko. Men der er mit syn er jo på, at man skal passe på ikke at skære alle måder at anvende teknologier på over en kam, og altid tilsige, at det er dårligt. Det kan faktisk godt være, at midlet det helliger det mål, man gerne vil nå.
Må jeg godt kommentere det?
Det kan du tro. Niels, hvad siger du?
Jeg vil godt anholde det her, altså ordet værdifuldt. Altså fordi, der er jo ingen evidens for, at det faktisk giver nogen som helst værdi. Og nu kom Christian ind på det her ansigt, han tyder til Gladsaxe-modellen, hvor man overvejede, udsættede og lavede de der undringslister osv. Og der er en tendens i alle de her ting, og det gælder sådan set også Palles løsning, at vi er blevet en smule teknologifikseret. Og der er en tendens til, at vi har fået utrolige ressourcer med kameraer, mobiltelefoner og kunstig intelligens, så vi kan måle utrolig mange ting og få utrolig meget data. Og så kan man beregne på det, og så kan man finde de her måder, hvor man kan sige, at det her kan give en eller anden værdi. Men det er jo kun en reel værdi, hvis det kan give mere værdi, end man havde i forvejen. Og bare fordi du kan måle på, om indvandrerbørn går til tandlæge, og så siger, at de skal måske have hjælp. Ikke? Det er jo kun en værdi, hvis det er bedre, end hvis deres klasselærer og deres egen læge osv. kunne se det samme. Og der er jo ingen evidens for det. Man kan også lave AI, som kan lave undersøgelser på folks helbred, men det har jo kun en værdi, hvis det er bedre, end det en læge kan gøre.
Palle?
Niels, jeg er sådan set langt hen ad vejen ret enig med dig, og alle de eksempler, eller det du nu har talt om, det er alt sammen personhenførbare data. Ja. Og der bliver nødt til at fortælle, at vores løsning har ikke nogen form på personhenførbare data, og jeg kan faktisk godt se en værdi i, at et storcenter over en uge kan samle data op og finde ud af, hov, på et af de 300 overvågningskameraer, vi har, og som ikke er sat op på grund af vores løsning, men som vi har i forvejen, det viser sig over i det her hjørne, der har folk en tendens til at klumpe sig sammen og sidde lidt for tæt.
Ja.
Vi aner ikke, hvem de mennesker er, men vi kan finde ud af, at vi skal ned og sætte nogle streger eller sætte nogle flere skilte op. Det vil faktisk vores poster har en værdi, uden at det, invaderer nogens privatliv.
Men det vil sige, vi skal bare holde fast i, at det er en påstand om, at det skaber værdi. Der er ikke nogen evidens for, at det faktisk har forhindret et eneste smittetilfælde.
Enig.
Men Niels, vi vender tilbage til det her med de offentlige sprog af for eksempel algoritmer til forudsigelser og den slags, i hvert fald til at samle data. Men tænker du ikke også, at altså det der er en meget, meget kreativ løsning, Palle er kommet med her? Er det ikke også fedt, at en coronapandemi, som er noget negativt i virkeligheden, gør, at man kan være så kreativ også inden for overvågning til at bruge løsninger, som er, hvad kan man sige, som er anonymiseret på den måde?
Jo, altså nu. Jeg er jo en PhD i datalogi og interesserer mig for teknologi, så jeg kan sagtens se interessen i det teknologiske, og jeg arbejder med databaser også. Og jeg kan sagtens forstå det teknologiske. Og det er selvfølgelig også dejligt, at man har en startup virksomhed, som forhåbentlig tjener penge til Danmark og alt det her. Men det betyder jo ikke, at det nødvendigvis er noget, man skal bruge, og i hvert fald skal man ikke bruge det, hvis det medfører, at man sætter flere kameraer.
Det her med vores holdning, allesammens holdning til overvågning, kan du mærke, Palle, hos potentielle kunder, at der er en bevægelse i det, at vi ligesom er mere overvågningsinteresserede?
Altså, hvis jeg kan mærke noget, så er det, at virksomheder er meget bevidste om GDPR. Alle de steder, alle vi nu taler med om den her løsning, er GDPR fylder utrolig meget, og vi har lavet, jeg ved ikke hvor mange sider, vi har skrevet om, hvordan vores løsning er sikker. Så hvis noget, så er man meget, meget bevidst på ikke at overtræde GDPR-reglerne. Om det så er på grund af økonomien i det, det er det jo nok, men man kan sige, at EU's GDPR-regler har da gjort noget godt for det her, det er der ingen tvivl om.
Christian, lidt samme spørgsmål til dig. Er der ved at ske et skred i forhold til virksomheder og borgers holdning til opmærksomhed på overvågning?
Jeg tror, at alle folk ser ude i verden, hvad det er, der sker med overvågning, og er bekymret over nogle af de ting, der sker ude i verden. Men jeg synes, det er væsentligt at holde fast i, at den måde, som vi har tilrettelagt vores samfund på, det er med en respekt for danske normer og danske værdier. Og som konsekvens af det, jamen, så er der bare ting, som vi gør. Det er derfor, jeg holder fast i at sige, jamen altså, der kan være ting, som er samfundsmæssigt, hensigtsmæssigt, at vi rent faktisk overvåger, og det kan have stor samfundsmæssig værdi. Og så kan vi jo komme ind i en eller anden debat om, hvorvidt det er dokumenterbart eller ej. Men min påstand er, at det her det har skabt usigelig stor værdi for Danmark, at vi rent faktisk har digitaliseret, at vi har opsamlet data. For eksempel så sidder vi alle sammen i den situation, at vi kan rapportere vores skatteindberetning med et klik. Vi får alle data ind. Det er en form for overvågning. Alle de her data bliver samlet op om os. Det er ikke data, som er super personhenfører eller følsomme, eller relaterer sig til det enkelte persons sygdomshistorik eller noget. Men de data, dem kan vi bruge til at hurtigt digitalisere og effektivisere vores samfund.
Niels, hvad tænker du om coronaens eventuelt indvirkning på endnu mere overvågningsbegejstring?
Ja, som sagt, så synes jeg, at vi var meget overvågningsbegejstrede i forvejen. Og i starten af coronaen, så kunne man godt blive bange for, at det ville ske. Og det gør det nok også, men jeg tror ikke kun det på grund af coronaen. Jeg tror, der har været et massivt ønske om endnu mere overvågning og kontrol af internettet i det hele taget.
Men krydrede man lidt angst for en pandemi? Hvad sker der så?
Jamen, det går bare oven i angsten for terror og misbrug af børn og kriminalitet osv. Der er mange undskyldninger.
Hvis vi lige bliver ved jer i IT-Politisk Forening, så er det måske ikke den store overraskelse, at I forholdt jer kritisk til den her smittestop-app, som kom. Den fik først en del omtale, fordi at en række forskere mente, at den gik for vidt i sin overvågning. Så blev der nedsat et råd, så kom de med den app, der blev lanceret i juni. Hvad tænker du, problemet er med sådan et tiltag? Fordi det kommer vel fra et rimeligt ærligt sted, altså ønsket om at inddæmme smitten?
Ja, for det første, så var det nok ikke det der råd. Det var nok trods alt i det her tilfælde tech-giganterne Google og Apple, som satte en stopper for den totale overvågning på grund af nogle tekniske ting osv. Så jeg tror, at den danske regering blev tvunget til en bedre og mere sikker løsning for borgernes synsvinkel.
Men sikker for hvem, Niels? Ikke? Fordi hvad ligger der i det lag, som Google og Apple har lagt ind? Hvad for nogle data samler de op, og hvordan henfører de det til din person? Så har vi i virkeligheden flyttet den overvågning fra den danske stat og over til nogle tech-giganter i Silicon Valley i stedet for?
Vi har flyttet fra den danske stat og tech-giganterne mere mod kun tech-giganterne.
Ja, så hvem hjælper det?
Det hjælper os. Altså, jeg mener, den danske stat er jo trods alt en større trussel end tech-giganterne, fordi tech-giganterne, selvom det er svært, kan man lade være at bruge dem. Det er lidt sværere med den danske stat. Som Christian siger, jeg kan godt lade være at bruge Google Maps, jeg bruger OpenStreetMap for eksempel, ikke? Men det er lidt svært for mig ikke at have med skat at gøre. Så i den forstand var den løsning, som blev tvunget til bedre, og der er mindre central registrering osv., og løsningen er bedre.
Christian?
Det er frygteligt at høre på, at man mistænkeliggør hele vores offentlige sektor og det værdifællesskab, som vi har i Danmark, med at den offentlige sektor kun har et ondt formål, og det er mere overvågning og mere udskamning og mere byrde til os alle sammen, og at det er bedre, at tech-giganterne får flere data om os, end at staten gør.
Det er eksakt.
Ja, det lød sådan i mine ører.
Jeg har sagt, jeg vil ønske, at vi ikke brugte Google og Apple, men givet, at vi allerede bruger dem, så er der ingen grund til, at man også skulle give det til den danske stat.
Du sagde, vi har valget, ikke? Men har vi de facto valget? Ikke? Jeg forstår, hvis man er en IT-nørd som dig og mig, så kan man godt træffe et valg væk fra det, men for den almindelige, eller det er dumt, men for almindelige borgere i det her land, så er der vel ikke de facto noget valg,
Jeg vil godt sige to ting. For det første, så var det derfor, jeg sagde, at det er svært. Mm. Det er selv for sådan en som mig, en lille forening osv. Og for det andet, så vil jeg godt lige anholde det, Christian sagde. Jamen, mistænkeliggør ikke staten. Men der er jo altid et magtforhold mellem staten og borgeren. Og det er derfor, vi har retsplejeloven, og det er derfor, vi har menneskerettighedserklæringer og den slags ting. Ikke? Det vil altid være sådan, så staten... Altså, der er en grund til, at retsplejeloven siger, at politiet ikke må gå ind i private hjem uden en dommerkendelse, fordi at det har vi ret til. Og der er en grund til, at der er beskyttelse af vores privatliv. Og der er en grund til, at EU-domstolen for eksempel underkendt logningsdirektivet og den danske logningsbekendtgørelse, som jo er ulovlig. Men ikke? Det er jo ikke, fordi staten er onde. De gør det selvfølgelig af en god mening. Men staten vil altid træde over grænsen og overskride vores rettigheder, hvis ikke de bliver stoppet. Og det er derfor, vi har... Det er en grund til, at når man lever i en retsstat, at man har de her love og de her beskyttelser. Så man er nødt til at beskytte borgerne mod staten. Det betyder ikke, at mistænkeliggør staten eller siger, at den er ond. Der skal bare være en grænse.
Niels, vi vender tilbage til det her faktisk med tech-giganterne og data i forhold til det. Også til dig, Palle. Men lige nu er jeg lidt nysgerrig på at høre, Christian. Hvorfor er det, du synes, det er en god idé med smittestop-appen?
Jamen, det er jo på grund af alle de fordele, som der ligger forbundet med, at vi får en mulighed for, at man kan lave anonymiseret opsporing af smittekæder. Jeg har jo siddet med i en række af de møder og præsentationer, der har været helt lige fra, man havde nogle vilde idéer om alle de data, man skulle samle op, som var, og det medgiver jeg bekymrende, og hvor vi talte det midt imod og sagde, at I bliver nødt til at have en velkommunikeret privacy by design løsning, hvor alle de data, der samles op, alene er på den enhed, der samler data op. Og det var blandt andet det, der så var medvirkende til, sammen med det, at Google og Apple gik ind og lavede det her fælles interface, at vi fik den løsning, vi får i dag. Og jeg vil sige, at jeg er faktisk stolt af at have været med i den proces, og været med til at påvirke den arkitektur, altså den måde, man samler de her data op på, og den måde, man har sikret det på, og sikret mod, at man i virkeligheden kan snyde og omgå systemerne. Er der hjørner, der måske er udfordret? Ja, det er der. Men alt i alt, så synes jeg, det er en fremragende løsning.
Men selvom den så er blevet gjort helt sikkert mere sikker, end den første, hvad kan man sige, udgave var tænkt, så er der vel også et grundlæggende spørgsmål om, virker den? Kommer den til at gøre en forskel?
Ja, altså det er jo altså på det tidspunkt, hvor den blev lanceret, netop jo, blandt andet fordi, at vi handlede så hurtigt, som vi overhovedet kunne, og der var mange iterationer i det her, så kom den ud på et tidspunkt, hvor den første bølge var ved at klinge af. Men i min optik, så har vi jo nu bygget en arkitektur, en løsningsmåde op, som gør, at vi næste gang det kommer, jamen så kan vi agere meget, meget mere hurtigt. Og der har jo været en lang række, jeg tror det er flere hundrede, som har notificeret andre om, at de har været tæt på dem, om at de er blevet smittet.
We begin this edition in the birthplace of this whole pandemic. Mobile data is becoming a key tool against COVID-19 in China. Across the country, local authorities are increasingly working hand in hand with the technology provided by health tracking apps.
Nu hopper vi til udlandet og kigger på eksempler på masseovervågning her. I Kina har de kinesiske myndigheder i samarbejde med den kinesiske pendant til MobilePay, Alipay, overvåget store dele af befolkningen, og et lille ekstra program i appen meddeler borgerens sundhedsdata til politiet, som så kan sende borgeren i karantæne. Og Palle, du siger, og har udtalt i hvert fald, at du ikke vil sende dine løsninger til Kina, men når nu dit værktøj og de andre løsninger kan være med til at inddæmme smitten, og være med til at redde arbejdspladser og virksomheder, og vigtigst af alt liv. Hvorfor så ikke Kina egentlig?
Man kan sige, at jeg vil måske ikke have så meget mod, at det sad i et kinesisk storcenter, men jeg vil have noget mod, at det sad på offentlige pladser i Kina, og måske især i Hongkong i virkeligheden, fordi der kan man se et potentielt misbrug i, hvis politiet med det samme bliver gjort opmærksom på, at nu er der altså en gruppe på 20 mennesker, der har samlet sig. Med de ting, der foregår i Hongkong i øjeblikket, så vil jeg være rigtig ked af at bidrage til en øget overvågning der, kan man sige. Så det er da helt oplagt, at der er steder, hvor vores løsning ville kunne misbruges. Det er også derfor, vi har gjort det på den måde, at vi egentlig ikke, vi laver ikke et stykke software, som folk kan købe og installere. Vi giver adgang til vores platform, hvor vi egentlig bestemmer, hvad det er for nogle IP-kameraer, vi kigger på, og hvor vi vil have lov til at se nogle billeder fra det kamera, sådan at vi ved, at det ikke er et sted, hvor man ønsker at undertrykke demokratibevægelser, for eksempel. Og så må jeg nok også sige, at jeg tvivler på, at vi ville kunne sælge vores løsning i Kina, fordi de kan så meget derude, som er så meget mere avanceret end det, vi gør i virkeligheden, og er nok ret ligeglade med anonymiserede løsninger, for hvorfor ikke tage hele pakken, når man nu har den tilgængelig.
Christian, rent cybersikkerhedsmæssigt, og i øvrigt også, når det kommer til grundlæggende menneskeretlige principper, så er Kina jo et ret anderledes sted end os, må man sige. Tænker du alligevel, at vi skal forberede os på nogle lignende tiltag i den vestlige verden? Altså dem, som jeg beskrev indledende?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Der er jo nogen, der meget gerne vil tale op, at vi er et overvågningssamfund, og vi overvåger meget mere, end vi skal. Men jeg synes grundlæggende, at vi kan på ingen måde sammenligne os med Kina. Vi er et demokrati. Vi har folkevalgte. Vi har adgang til de folkevalgte. Vi har en meget høj grad af gennemsigtighed. Der er jo for eksempel, nu nævnte Niels før, logningsdirektivet, og der har jo været massive mængder af aktindsigter i forhold til at få gennemsigtighed fra aktivistmiljøet i forhold til, hvad er det, der er blevet logget, hvornår, af hvem, af hvad og hvorfor. Og det er jo en åbenhed, som der jo på ingen måde findes i Kina. Så jeg synes, udgangspunktet er, at vi er demokrati, vi har gennemsigtighed, vi kan klage over beslutninger. Men igen vil jeg godt fastholde, at der er værdi af, at vi rent faktisk har noget overvågning.
Og Niels, hvad tænker du om den her tilgang til at løse det her kæmpemæssige problem, som corona jo er, ved hjælp af
overvågning? Jeg tænker, at fordi man lever i demokrati og det er åbenhed, det gør det jo ikke bedre. Altså, det er jo den samme overvågning. Altså, det er der ikke nogen undskyldning. Altså, vi er stadigvæk massivt overvåget. Ikke? Og det ændrer der ikke spor af, at der er åbenhed omkring det.
Men det ændrer vel på, hvordan den overvågning bruges. Der kan vi se, hvordan den bruges i Kina. Den samles, den er meget personlig, kan man sige, hvor vi prøver at anonymisere løsninger i Danmark. Ikke?
Det gør vi da ikke. Logning af vores telefoner og positioner er jo ikke anonymiseret. Vores sundhedsdata bliver også indsamlet. Det er heller ikke anonymiseret. Alle vores finansielle oplysninger bliver også samlet og registreret centralt. Det er heller ikke anonymiseret.
Frygter du, at Danmark bliver endnu mere ligesom Kina i fremtiden?
Selvfølgelig er der forskel på os og Kina. Det siger jeg ikke, men derfor kan man jo godt se nogle tendenser. Og det har også noget at gøre med, at teknologien udvikler sig jo lidt på samme måde. Ikke? Det er de samme produkter, der bliver billigere, bliver mulige osv. Så derfor kan man jo godt se nogle muligheder, som måske ikke bliver til virkelighed, men derfor kan man jo godt se, hvad der er muligt rent teknisk. Ikke? Fordi vi er jo en forening, som interesserer os meget for samspillet. Det gør vi jo alle sammen her mellem det tekniske og det juridiske og det kulturelle og sociale osv. Og meget af det har jo at gøre med den tekniske udvikling. Og jeg er sikker på, at Palle kan fortælle skræmmende ting om, hvad videokamera kan nu om dage. Ikke? Og bare det, der bliver bedre videokamera, de bliver mindre, og opløsningen bliver større, ikke? Det giver også nye muligheder, som vi også skal være opmærksomme på.
Men Christian, kommer vi så til at se nogle danske modeller af den kinesiske overvågningsteknologi, for eksempel, som Niels beskriver?
Nej, altså, det, hvor du i Kina har du social kontrol, du får optjener point, alt efter, hvordan du færdes, om du går over for rødt eller ej. Og det er jo manifestationen af overvågningssamfundet, af det totalitære styres misbrug af information. Og det tror jeg simpelthen ikke på kommer til at ske i Danmark. Jeg har det håb om, at vi og de, der arbejder i den offentlige sektor, er sat til at arbejde for os, med os, for at skabe bedre muligheder for os alle sammen. Så derfor så handler det om, at de steder, hvor vi ser, at det er nødvendigt at overvåge, jamen der træffer vi et bevidst valg om, at vi vil opsamle de her data, vi vil have de her informationer, fordi at det formål, som vi gerne vil have realiseret, det bruger det middel, der hedder overvågning. Og så kan man så mene om overvågning, hvad man vil, men altså det er et middel til at samle nogle data op.
Men hvad med sådan noget som ansigtsgenkendelse? Det er jo en forjættende teknologi. Tænk, hvis det danske politi havde adgang til ansigtsgenkendelse.
Ja, og det synes jeg ikke er en god idé, at vi har et centralt baseret. Men jeg synes, det er en god idé, hvis vi har muligheden for at bruge ansigtsgenkendelse på enheder, for eksempel. Der er jo mange, der går rundt med en iPhone i dag, som har ansigtsgenkendelse, som de bruger til at låse deres telefoner op. De data kommer jo ikke staten til kendskab, eller kommer Apple til kendskab. De ligger nede i enheden. Der findes eksempler på, at man har lavet paskontrolsystemer, hvor man bare kan gå igennem, fordi at man har sin biometriske identifikation, altså sit ansigt, nede på et kort, og så er det kun det, at man har tillid til kortet, at myndighederne har sagt, at det her kort det er et validt kort, så derfor kan du gå igennem det her, den her paskontrol. Den type anvendelse, synes jeg, er fuldt ud legitim.
Må jeg komme med en kommentar til Niels? Det, du sagde før omkring, vi har den samme overvågning, eller ikke nødvendigvis den samme overvågning, det er værre i Kina, end det er i Danmark, men jeg synes, den væsentlige forskel er også, at vi, ved at vi er demokrati, er, at hvis danske politikere kan overbevise befolkningen om, at vi skal have mere overvågning, så er det deres fortjeneste, om jeg så må sige. Jeg er enig i, at der bliver presset på for mere overvågning fra politikere og henvisning til terror og måske nu covid-19. Men i den sidste ende, så er det jo op til os som befolkning så at stemme de politikere ud, hvis vi er imod, at de får indført mere overvågning. Den mulighed har du altså ikke i Kina.
Nej, det er derfor,
så der ligger en væsentlig forskel.
Det er derfor, vi er en forening, som argumenterer for, at vi skal have mindre overvågning og prøver at påvirke folk til, som en del af den demokratiske proces, naturligvis.
Ja, og det synes jeg, vi mange, der sætter rigtig stor pris på.
Og Palle, jeres overvågningsværktøj, det bliver jo i første omgang tilbudt i 12 måneder, så det ligesom er et tiltag under corona. Hvorfor det?
Vi vil jo sådan set meget hellere hjælpe med at nedbringe energiforbruget og CO2-udslippet i kontorbygninger, end at se, hvor tæt folk står sammen i et storcenter. Jeg håber meget snart, at det kan være revnende ligegyldigt, om der er 10 eller 100 mennesker, der står og klumper sig sammen på torvet ude i City 2 i Tostrup. Så derfor skal det være en midlertidig løsning, som forhåbentlig kan være en hjælp til at tage nogle initiativer.
Hvis vi hopper til Sydkorea, så var det et land, som i starten af coronapandemien blev rost rigtig meget, fordi de formåede at holde dødeligheden nede på under 1%. Selvom de ikke tog de her samme vidtrækkende skridt til nedlukning, som vi eksempelvis gjorde her i Danmark. De brugte en strategi, hvor de fra starten testede, og så gjorde de også brug af overvågning af kreditkort, overvågning af teledata, overvågningskameraer, så de kunne se, hvor en eventuel smittet havde befundet sig henne, og så kunne teste de berørte. Niels, hvordan har du det, når et land som Sydkorea bliver rost for deres håndtering af coronapandemien?
Det er vel godt, hvis de er færre smittet. Men jeg har så også læst, at de senere vurderede, at det ikke var så meget deres apps, men mere, at de havde ufattelig mange prøver klar, på grund af, at det havde de allerede inden corona gjort. Ikke? Altså, ligesom Færøerne havde det, fordi de brugte dem til laks. Så det var mere den massive manuelle ting, ikke? Det var ikke så meget de her automatiske overvågningsting.
Christian, synes du, det er noget, vi skal være bekymret for? Den her type samkøring af data, som Sydkorea ud i, kan komme til os herhjemme?
Jamen helt klart. Altså enhver samkøring af data er noget, som vi skal være varsomme med, og hvor vi skal kigge på, har vi de rigtige værdier med? Har vi lavet det ethics by design, security by design og privacy by design? Altså har vi tænkt alle de her elementer ind, når vi laver løsningerne? Men samkøring er ikke nødvendigvis i min optik dårligt. Altså nu nævnte Niels tidligere Gladsaxe-modellen, og jeg er faktisk en stor fortaler for det. Fordi at jeg synes, at børns menneskerettigheder, de skal have forrang frem for voksnes ret til beskyttelse, privacybeskyttelse.
Vil du ikke først forklare for dem, der ikke er med, hvad Gladsaxe-modellen er?
Ja, Gladsaxe-modellen var selvfølgelig Gladsaxe Kommune, som kom med et forslag til, at man skulle lave en algoritme, som kunne risikoprofilere børn og unge. Det vil sige, at man tager alle de data, man kan komme i nærheden af, og så samkører man de data med det formål at finde ud af, kan vi analysere os frem til, at nogen har en større risiko for at være udsatte børn og unge end andre. Og det er selvfølgelig masseovervågning i Niels' optik, fordi at vi gennemtravler samtlige informationer fra forældrene og fra børnene og fra lærere og fra tandlæger osv., og så samkører vi de data, og så bruger vi det på godseøjne undvis til at beslutte os for, at de her børn, de er særligt udsatte.
Men skulle den ikke rent faktisk også forudse, om der vil foregå forekomstsvigt?
Det er jo der, hvor man, hvad skal man sige, så har algoritmen til at sige, jamen nu har vi samlet det her mønster ind, nu kan vi se, at der er en risiko for det her. Og hvis der er en risiko, som er forhøjet, altså rød, gul, grøn for eksempel, så dem, der ligger i rød, jamen de er så i risiko for, at de bliver udsatte. Og det som jo fik mig til personligt at sætte fokus på det her, det var en kæmpe skandale, som var i England i 2012, hvor et 18 måneder barn blev mishandlet til døde af sine forældre. Og det barn blev tilset af ikke færre end 60 sundhedsprofessionelle igennem sin levetid, og der var ikke en eneste, der på noget tidspunkt gjorde noget. Og grunden til, at de ikke gjorde noget, var, at man ikke havde samkørt data fra dem.
Niels, du får lige lov til at svare først, fordi det var lidt til dig i forhold til den her model fra det offentlige. Hvad siger du til det? Jamen, det er da et godt formål.
Ja, det er et godt formål, og jeg siger ikke, at man er ond, fordi man vil overvåge borgerne. Jeg siger bare, at børn har også ret til et privatliv, ligesom vi andre har. Og privatliv har en værdi i sig selv. Fordi hvis man er eneste, man kan komme med alle mulige gode grunde. Ligesom politiet kan komme med alle mulige gode grunde til at ransage mit hjem, eller torturere folk, eller hvad de nu har lyst til. Men et eller andet sted skal grænsen jo gå. Og hvis man accepterer, at vi har en ret til et privatliv, så må man også argumentere for, at man må godt stoppe nogle gange, selvom man kan komme med en teoretisk begrundelse for, hvorfor det kunne være en god idé.
Ja, Christian, jeg synes også, det der med at forudse, om nogen er i risikogruppen, vi er jo næsten derhenne med det her firma, jeg tror, det var en amerikansk firma, som sagde, at de kunne ved hjælp af billeder af folk se, om de var i risiko for at blive kriminelle. Altså, det er, og jeg mener, alle børn i Danmark er jo omgivet af voksne, og hvis der er 60 mennesker, der har tilset et barn på 18 måneder, skal jeg ikke bilde mig ind, at der ikke er et eneste af de 60 mennesker, der har kunne se, at der er noget galt med det barn, og det samme gælder jo alle de børn, vi har i Danmark. Jeg kan altså ikke, jeg kan ikke se, at det skulle være nødvendigt at gøre det her baseret på data frem for menneskelig kontakt. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg har så også gift med en psykolog, så det...
Men det er også, altså, jeg på ingen måde taler det, at der er menneskelig kontakt ned. Der skal stadigvæk være socialrådgiver, der skal stadigvæk være læger, der skal stadigvæk være skolesundhedsplejersker. Hele det økosystem skal være der. Men der er bare evidens for, at der er data, der bliver tabt. Vi har familier, som fiser land og rige rundt, og når det varme stiger i en kommune, så flytter de sig videre til en anden kommune, altså nomadefamilierne for eksempel. Hvad gør vi for at sikre, at der bliver taget hånd om dem? Har vi ikke en forpligtelse som et velfærdssamfund at stille børnenes ret til et værdigt liv højere end forældrenes ret til privatliv?
Eller børnenes ret.
Ja, men også børnenes ret til privatliv. Men du vil altså vælge, at fordi at børnene skal have privatliv, så skal de lide den tort og blive mishandlet i årevis.
Nej, det accepterer jeg ikke. Jeg siger ikke, at man bliver mishandlet.
Hvor er det så forrangen, Niels?
Der skal være en, Der skal være en saglig begrundelse, og det er det samme med logningsbekendtgørelsen. Jeg vil ikke overvåges, medmindre man har en konkret mistanke mod mig. Ikke? Det er det, der gør det til masseovervågning, men bare overvåger alle, uden at have nogen som helst grund til at tro, at der er noget som helst galt. Ikke? Og det er der, vi begynder at ligne Kina lidt. Vi siger, at vi overvåger bare dem alle sammen, for det kan være om 30 år, Niels laver noget kriminelt, så er det godt, vi ved, hvad han gjorde nu. Og der kører det af sporet. Ikke? Men det gælder, man må have en grund til at gå ind i en sag.
For lige at få præciseret mere, hvordan det kan misbruges, altså i forhold til det her sydkoreanske eksempel før med overvågning af kreditkort. Altså der tror jeg mange vil sige, jamen det er måske ikke så fedt, at de kigger, men jeg går jo bare i Føtex, og så har jeg været hos bageren, og det betyder jo ikke noget for mig. Hvorfor er det, at masseovervågning kan misbruges?
Kreditkort er jo det værste, det er jo så at sige overvåget i forvejen. Ikke? Bankerne registrerer det og så videre, ikke? Og det kan selvfølgelig også være et problem under corona, at det er blevet svært at bruge kontanter, som jo er den stort set, bortset fra kryptovaluta, så altså er kontanter jo vores eneste anonyme måde at betale på efterhånden. Men problemet er, at man indsamler store oplysninger, og man ved ikke, hvad de bliver brugt til, og man ved ikke, hvornår de bliver brugt.
Så dybest set så er det selve det, at oplysningerne ligger der, og på et senere tidspunkt kan de blive brugt på en måde, som jeg for eksempel ikke har indvilliget i. Er det det, du frygter?
Ja, altså jeg vil gerne værne om mit privatliv. Der er oplysninger, som jeg ikke bryder mig om, bliver indsamlet, og hvis de bliver indsamlet, så er mit privatliv krænket.
Holdningen med, at hvis ikke du gør noget galt, kan du være ligeglad med, om du bliver overvåget, det er jo simpelthen ikke det første. Det er en direkte glidebane mod et totalitært samfund, kan man sige. Fordi selvfølgelig skal vi have lov til privatliv, og i den sidste ende må det handle om, hvor fint masket skal nettet være. Ikke?
Ja. Og den næste ting, der kommer, det er altså, at når politiet ser, har den opfattelse, at så længe der ikke er en politimand, der har kigget på din data, så er det ikke overvågning. Altså, de har den opfattelse, at så længe det indsamlede ligger i kælderen i en computer, så er det ikke overvågning. Og det er jeg uenig i. Jeg føler, at jeg bliver overvåget allerede, når data bliver indsamlet.
Og Christian, for at tage det videre end det her med, at det bliver indsamlet af vores stat, så er det en bekymringerne vel også, at det kan blive hacket og misbrugt af nogen, der direkte har ondskabsfulde, hvad kan man sige, bagtanker, nemlig cyberkriminelle.
Jamen helt klart, altså vi har jo set en kæmpe vækst i cyberkriminel adfærd, også her under corona, men også helt generelt. Men der er ligesom to dimensioner af det, fordi der er stater, som har ondt formål, og der har EU jo så sent som i sidste uge jo for første gang nogensinde givet sanktioner til Rusland, Kina og Nordkorea for at forbryde sig mod EU i form af cyberangreb, så har vi jo samtidig jo så set den her fremmars af cyberkriminalitet, hvor det jo i dag i Ghana for eksempel er et job at gå hen på kontoret med kantineordning og med en helpdesk, der kan hjælpe en 24/7 for at svindle og bedrage folk ude omkring i verden. Så cyberkriminalitet er på hastig fremmars, og det er stærkt bekymrende.
Men det betyder vel også noget for al den her data, der bliver indsamlet. Jo mere der bliver indsamlet, jo mere udsatte er vi også over for det.
Ja, måske det. Det er jo, det kan du jo sige, det handler, i min optik handler det om, hvordan er det, vi beskytter de data, som vi så rent faktisk har opsamlet. Altså, hvad er de mest beskyttelsesværdige aktiver, vi har? Altså, hvad er de mest beskyttelsesværdige data? Hvad er det, vi skal virkelig passe på? Ikke? Og der har, som Palle jo nævnte før, så har GDPR jo gjort rigtig meget i at definere, hvad er det for nogle data, der er de mest beskyttelsesværdige set fra et individs synspunkt. Og det er jo så reguleret i artikel 9 omkring de særlige følsomme data. Ikke? Det er jo også herunder biometrisk information.
Og så lige for at vende over til det måske positive, nu snakkede vi både brug og misbrug. Altså Palle, ud over dit eget tiltag, hvor tænker du så, at øget overvågning i samfundet rent faktisk kan bidrage til noget godt?
Ja, altså, egentlig så, det kunne jeg måske have sagt fra starten, jeg er jo så lidt allergisk overvågning i sammenhæng
med det,
vi
laver. Så er det sjovt,
det, du har på den side. Så, ja, jeg har havnet på den side. Så lad os kalde det dataopsamling. Ja, fornuftig dataopsamling. Altså, jeg synes jo, det er vidunderligt, kan man sige, med hvad man kan med kameraer, og det her med, at man faktisk kan processere billeder fra kameraer helt tæt på kilden. Fordi det giver nogle muligheder for at opsamle noget intelligent data, som vi for eksempel gør i bygninger, og bruge dem til noget, som vi vel alle sammen kan være enige om en god idé, nemlig at nedbringe CO2-udslippet og energiforbruget. Og på samme måde, hvis man processerer data eller billeder, som er det, jeg arbejder med, helt tæt på kameraet, så at sige, så kan man jo anonymisere billederne der, og så kan man faktisk uddrage rigtig meget information, som er brugbart, og som ikke, hvad hedder det, overskrider nogens privatliv.
Og Niels, så bliver jeg nysgerrig over at høre, eller efter at høre, hvornår, altså hvilken form for overvågning synes du er positiv, hvis nogen, eller dataopsamling, kan vi også kalde det?
Ja, hvis vi kalder dataopsamling, så kan man jo sige, at hvad folk frivilligt og helt frivilligt, uden at blive presset og uden at skulle læse 39 siders kontrakter på Facebook og eller andet slags. Ikke? Hvis folk frivilligt deltager i noget, ikke? Så kan man bruge det til mange ting. Men der er den her tendens til, at man gerne vil indsamle ting uden at kræve samtykke. For eksempel vores medicinsk data bliver opkrævet. Jeg er sikker på, at de fleste vil gerne deltage i forskning og undersøgelse, hvis de sådan kunne kontrollere, hvad det bliver brugt til. Men vi bliver faktisk tvunget til at overlade vores medicinske data til staten, for eksempel.
Så for dig handler det om, at vi på alle tidspunkter skal vide og acceptere, når vi afgiver data. Og det synes du ikke, at det er sådan, det foregår?
Nej, det gør det jo ikke.
Palle, så var vi rundt om det her før med tech-giganterne eller online-tjenester. Dybest set så er vi danskere vel allerede ret vant til en grad af overvågning og tager det rimelig stille og roligt. Er vi ikke blevet så vant til bruge de her redskaber, så vi har vendt os til det, at vi faktisk ikke vil undvære det?
Jo, det tror jeg. Jeg tror, at tingene skrider hele tiden. Altså, som kuriosum kan jeg nævne, at jeg var en af et modstander af nummervisning, da det blev indført i sin tid, fordi jeg tænkte, at man skulle have lov til at kunne ringe til folk, uden at de kunne se, hvem det var. Altså, det er jo ikke nogen, der skænker en tanke i dag. Og det samme med Google Maps og alle de her. Altså, så længe convenience overstiger den pris, vi betaler for det, så er jeg sikker på, at vi er som mennesker villige til at gå langt og også i virkeligheden længere, end vi allerede gør. Så det udvikler sig hele tiden.
Christian, vil du supplere her? Er vi ikke vant til overvågning på grund af online-tjenester?
Jamen, jeg er meget enig med det, som Palle siger. Ikke? Altså, der er en convenience-faktor i det her, som gør, at vi accepterer tingenes tilstand. Men jeg synes, der er forskel på hvad skal man sige, kommercielt misbrug. Det, som nogen har døbt kapitalistisk dataøkonomi, og så den overvågning, der så sker som følge af, at vi er et samfund, som skal få nogle ting til at fungere. Jeg deler også det standpunkt, at vi ikke bruger termen overvågning nødvendigvis om alt det her, men altså dataopsamling. Der er jo rigtig mange områder, hvor det at bruge sundhedsdata for eksempel skaber rigtig stor værdi.
Her til sidst, så vil jeg gerne slutte med en opsummering af alt det, vi har talt om. Niels, du sidder jo ikke med en krystalkugle lige foran dig, men hvis du skal komme med et bud på, hvad vi kommer til at tage med os, når det kommer til overvågning på den anden side af covid-19, hvad tror du så især, det bliver?
Sociale medier vil blive mere overvåget, også kontrolleret. Vi vil også få mere censur. Altså, det håber jeg ikke. Det er lidt det, jeg frygter. Så vi diskuterer det, fordi vi håber, vi kan forhindre noget af det.
Og hvad har det med corona at gøre, bare lige for at skære ud i pap?
Ikke nødvendigvis meget, men det vil sikkert også blive brugt som en undskyldning, ligesom terror og børn og så videre. Ikke? Så det tror jeg vil komme. Der er meget stor fokus nu på de sociale medier. Ikke? Sådan noget med hate speech, influere valg og så videre. Det handler meget om at kontrol og styre diskussioner og så videre. Det synes vi nok er rimelig skræmmende. Og det har vi jo allerede i Europa. Det er jo ikke kun i Kina. Og selvfølgelig videokamera vil blive endnu mere udbredte og endnu bedre og så videre. Som sagt, vores forening er fra 2002, hvis der nogle gange var den, der havde fortalt os, at politiet ville få live adgang til tusindvis af private videokameraer i København, der overvågede os alle sammen, når vi gik rundt, så ville vi have troet, det var en science fiction. Og den udvikling, den vil nok også fortsætte, hvis ikke vi stopper den.
Og Palle, samme spørgsmål. Hvad tror du, vi kommer til at tage med os på den anden side af corona, når det kommer til overvågning eller dataindsamling?
Jeg tror dybest set, og desværre, at Niels har ret, og jeg tror, at nu er vi ikke snakke så meget om politik eller en lille smule, men politikere har jo en tendens til at gribe enhver lejlighed til at samle mere data op. Også personhenførbare data, altså terrorlovgivning er jo et glimrende eksempel på det. Så jeg tror desværre, at Niels har ret i den forudsigelse, og jeg vil sige, at det vi laver, det skulle så meget gerne være en midlertidig løsning, som ikke kommer til at bidrage yderligere til det. Det er en klar ambition.
Og Christian, samme spørgsmål til dig. Hvad tager vi med på den anden side?
Jeg tror, at sociale medier bliver klart noget, som vi kommer til at diskutere, men det bliver diskuteret i en kontekst af selvfølgelig ytringsfrihed, men også muligheden for at lave hvad skal man sige, fake news, som bliver en rigtig stor tematik. Så tror jeg også, at der kommer til at være meget mere fokus på nogle af de teknologier, som vi ser er på vej ud igen måske ikke lige helt så corona-relevante, men det kommer til at spille ind i den kontekst. Det handler om deepfake, altså det, at man kan emulere eller efterligne folk med video eller stemme. Det kommer til at være et helt nyt værktøj for de cyberkriminelle, som de kommer til at misbruge. Og så tror jeg på, at den her krise har lært os, at det digitale er ikke så farligt, som det er. Vi er alle sammen begyndt at arbejde langt mere digitalt. Vi har mange flere digitale videokonferencer. Vi taler meget mere med hinanden, bruger digitale mekanismer. Og det gør, at vi kommer til at se, at det digitale bliver meget mere naturligt. Altså, at det analoge måske træder lidt i baggrunden, og det digitale kommer mere frem.
Palle G. Dinesen, co-founder i Ubiquisense, Niels Elgaard Larsen, næstformand i IT-politisk forening, og sidst men ikke mindst, Christian Wernberg Torgård, head of cyber hos KPMG. Tusind tak, fordi I var med i dag. Og tak til dig, kære lytter, for at du har lyttet med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk, at du kan gå ind i iTunes og smide os en anmeldelse. Og vi bliver også meget glade, hvis du husker at trykke abonner. Så får du nemlig også en notifikation, når vi er tilbage med en ny podcast, hvor den næste gang skal handle om globalisering på den anden side. Tak for nu. Der er i denne podcast brugt klip fra TV2, Sundhedsstyrelsen og Access Asia.